Бишкекте саат 6, дүйшөмбү 6 октябрь Азаттык радиосу кечки программасын баштайт. Вечерний Бишкек басма үйүнүн талашы саясий мүнөзгө айланууда.
Эми 10 жыл унчукпай туруп, анан азыркы учурда могу Рябушкин дегендерден чыкканы көп суроо жаратып жатат. Анан Рябушкин өзү дагы пикирин билгизбей, үн катпай жатканы дагы ар кандай ойго түртүп атат да.
Freedom House эл аралык уюмунун Оштогу кеңсеси эмнеге жабылды? Жалал Абад облусунда тинтүүгө алынган динчил аялдар укугу бузулганын айтышууда.
Ар бир жоокчанын үстүнөн эле барып ушинтип мыйзамсыз түрүндө бизге бастырып кирип келип атат да буларчы.
Бир канча Хизбут Тахрир партиясына тиешелүү тетрадтарды, дискаларды, флеш карталарды бардык 7 үйдүн ичинен таап алды.
Чеченстанда бомба чабуулу майрамдык салтанатты токтото албады.
У людей хорошее настроение, праздничное настроение, танцевали, веселились.
Адамдардын маанайы жакшы, майрамдык маанай, бийлешти, көңүл ачышты. Шайтанга бул жакпайт.
Бул жана башка темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Аны Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу жаңылыктар менен сиздерди Сабыр Абдымомонов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусу талкууланат. 9 октябрда Беларусьтун борбору Минск шаарында Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги жыйыны өтөт. Анда Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусу боюнча жол карта талкууланат. Бул тууралуу Азаттык экономика министринин орун басары Даниил Ибраев билдирди. Анын айтымында бул жыйынга Кыргызстандан атайын делегация катышат.
Экономикалык советте бир маселе каралат да, биздин бирдиктүү экономикалык аймакка жол картасын колдоо боюнча бул эң негизги маселе советтин ушулу. Бир 3-4 маселе болуп атат.
Экономика министринин орун басары Даниил Ибраев болду. Быйыл 29 майда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасы бекитилген. Ошол эле учурда Кыргызстан бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу ниетин билдирип, президент Атамбаев бул багыттагы ишти тездетүүнү өкмөткө тапшырган. Бирдиктүү экономикалык аймак бул бажы биримдигинен кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Беларусь кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсүнө жол берилген. Киевте АКШ Украина сүйлөшүүлөрү өтөт. АКШ мамлекеттик департаменти билдиргенде, Киевте бүгүн мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Виктория Нуланд сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ал Украин бийликтери АКШнын реформаларга жардам берүү боюнча милдеттенмесин Чыгыш Украинадагы абалды талкуулайт. Нуландтын визити Орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк аскерлер ортосунда ок атышууну токтотуу макулдашуусу бузулганы боюнча жаңы маалыматтар түшүп жаткан учурга туш келди. Украина тарапынын айтымында акыркы 24 саат ичинде 2 жоокер мерт болуп, өкмөттүк күчтөр бир нече жерде аткылоого кабылышты. Соңку бир сутка ичинде Донецкте аэропорттун айланасындагы уруштарда 3 жоокерин жоготконун жикчилдердин лидерлери да билдиришти. Донецкте орусиячыл жикчилдер бир нече аптадан бери аэропортту Украина аскерлеринен алууга аракеттенүүдө. НАТО Орусия менен конструктивдүү кызматташтыкты каалайт. НАТОнун баш катчылыгына өткөн аптада дайындалган Йенс Столтенберг бул тууралуу Польшадагы сапар учурунда билдирген. Ал бүгүн поляктардын газета «Выборча» басылмасындагы маегинде белгилегендей, НАТОны чыңдоо жана Орусия менен конструктивдүү мамиленин ортосунда эч кандай карама-каршылык жок. НАТО соңку кездери Чыгыш Европадагы мүчөлөрүнүн коопсуздугун чыңдоо боюнча кадамдар жасоодо. Столтенберг НАТО өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин, анын ичинде кансыз согуш доорунан кийин Москва менен мурдагы коммунисттик блокко кирген мамлекеттерде аскерлердин жайгаштырылышын чектөө боюнча келишимдердин карманарын убада кылган. НАТО менен Орусиянын мамилесин мамилеси Украин кризисинен улам кыйла бузулган. Түштүк Вазиристанда 5 өзбек согушкери жок кылынды. Жекшембиде АКШнын пилотсуз учагы урган соккудан Пакистандын Түштүк Вазиристан аймагындагы 5 согушкер жок кылынган. Ал тууралуу Рейтер агенттиги өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып маалымдады. Бул сентябрь айынын соңунан бери АКШ тарабынан жасалган алгачкы аба соккусу. Өлтүрүлгөн согушкерлердин өздүгү аныкталган, алардын бешөөнүн тең улуту өзбек экени, бири талаа командири болгондугу кабарланууда. Пакистандын өкмөттүк аскерлери түндүк Вазиристанда согушкерлер менен күрөшүн ушул жылдын май айында баштаган болчу. Азыркы мезгилге карата 1000ге жакын согушкер өлтүрүлгөнү маалымдалган. Freedom House уюмунун Оштогу өкүлчүлүгү убактылуу жабылды. Freedom House эл аралык уюмунун Оштогу кеңсеси убактылуу жабылды жана ал жактагы өкүлү Бишкекке чакыртылып алынды. Бул тууралуу азатка аталган уюмдагы ишенимдүү булактар кабарлашты. Маалыматка ылайык, өз өкүлүн чакыртып алууга коопсуздук маселелери себеп болгон. Өткөн айдын аягында Freedom House улуттук азчылыктардын абалы укуктарына байланышкан сурамжылоо жүргүзгөн. Ал сурамжылоо эң ириде жергиликтүү өзбек коомчулугунун ыраазычылыгын жараткан эле. Freedom House адам укуктары жаатын иш алып барган эл аралык уюм. Ал 2002 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барып келет. Медицина тармагы боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылды. Стокгольмда Нобель сыйлыгы боюнча комитет алгачкы лауреаттарды атай баштады. 2014 жылдын медицина тармагы боюнча премиясы кишинин мээсин изилдөө иштери үчүн АКШ Британия окумуштуусу Джон О'Кифке, норвегиялык окумуштуулар Мэй Брит Мозер жана күйөөсү Эдвард Мозерге ыйгарылды. Алар сыйлыкка мейкиндикте адам кантип ордун аныктай турган мээ клеткаларын изилдеген иши үчүн көрсөтүлгөн. Ар бир сыйлык ээсине 8 миллион швед кронасы кошо ыйгарылат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын айрым бөлүктөрүндө, күндүз көпчүлүк жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы чүйрүүндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 10-15 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 10-15. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 14-19. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 16-21. Ысык Көл боюнда түнкүсүн 3-8, күндүзү 11-16. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 11-16. Бишкекте түнкүсүн 6-8, күндүзү 12-14 градус жылуу болот. Вечерний Бишкек басма үйүнүн Рубикон рекламалык агенттигине байланыштуу соттун чечими саясий түс алууда. Гезиттин сайты 3 октябрь күнү кечинде анын эсепканасын салыкчылар тобу басып, бирок эч кандай мыйзам табуу таппаганын жазып чыкты. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков гезиттин айланасындагы окуяны бийликтин өлкөдөгү таасирдүү маалымат каражаттарын колго алуу аракети катары баалады. Бирок президенттин маалымат саясаты бөлүмү муну четке кагып, басма үйүн чарбалык талашты саясатташтыруу аркылуу сотко басым жасоого бел байлоодо деп сындады. Кээ учугу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Вечерний Бишкек басма үйүнүн каржылык таянычы болгон Рубикон жарнак фирмасынын салыкчылар тобу текшерди. Өткөн демалыш күндөрүнө карабастан жүргүзүлгөн бул текшерүүнү редакция мындан 15 жыл мурун бул басма үйүн басып алган окуя менен салыштырды. Ага чейин басылма Рубиконду сот аркылуу тартып алуунун артында азыркы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турушу мүмкүн деп жоромолдогон болчу. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы депутат Равшан Жээнбеков муну менен азыркы бийлик дагы мурдагы жолду кайталай баштады деп билдирди.
Президенттин тегереги бардык көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарын контролго алышты. Акипресс, 24KG, бардык мамлекеттик массалык маалымат каражаттары, анын ичинде вечерка дагылардын контролунда болчу. Бирок алардын ичинен вечерканы басып айткым келет, бир аз оппозициялык көз карашты чагылдырып, оппозиция жөнүндө жазып койгон вечерканын бир аз өзгөчөлүгү бар эле. Экинчиси, вечерка бул бир эле массалык маалымат каражаттары эмес, бул чоң бизнес болуп эсептелет, өзгөчө жана реклама аркылуу. Ошон үчүн бизнес жагынан дагы контролго алуу кызыкчылык бийлик тарабынан аябагандай жогору. Анткени азырынакы массалык маалымат каражаттарын контролго алуу, ишеним адамдарды бийликке алып келүү процесси башталды, анткени шайлоо келатат да.
Бирок мындай доомат менен бийлик өкүлдөрү макул эмес. Өткөн жумада президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Вечерний Бишкектин анын дарегине карата жарыялаган дооматын акылга сыйбаган жалаа катары мүнөздөгөн болчу. Бирок өткөн жуманын аягында аталган басма үйүн салыкчылардын текшерип келгени боюнча расмий комментарий жарыялана элек. Анткен менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Вечерний Бишкектин кожоюну чарбалык талашты саясатташтыруу аркылуу сотко басым жасоодо деп айыптады.
Сотко кичине мындай давление кылып элде общественный мнение создавать этип бул тоже кысым сыяктуу болуп атат да мындай айрамдычы. Негизи чарбалык эле маселе болот. Биякта эми акциялар жөнүндө сөз болуп атат да бияктачы. Эч ким да айдеткен жок аларгачы. Өкө чогуш деген да айрабушкендердинчи ким убагында. Экөөнүн ортосундагы эле талаш да булчу. Анан биякта бизди килиштер билди кирсен билбем, это туура эмес да. Бияктан жөнүнө бийликти күнөөлөп өргөндө жээчтики мындай доказательство же факты жок болсо жөнүнө бир сөздөр ишенип алып ушактырып жашан алды. Акцияны билесиң да, баягы Адил Тогонбаевдин убагында эле кызы чогуп жүрбөдү эле. 2005 революция болгондон кийин кайра өзүн алып анан кайра Максим менен бирдеме болуп.
Ошол эле учурда Вечерний Бишкектин карамагындагы Рубикон агенттиги боюнча сотко доо койгон Александр Рябушкин мурдагы президент Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевка үлүшүн сатып жиберип, кезинде аны басып алууга көмөктөшкөнү аталган басылманын сайтында жарыяланды. 2005 жылкы инкылаптан кийин Александр Ким өзүнүн менчигин кайра кайтарып алган эле. Бирок мына ошондон бери Александр Рябушкин аттуу жаран бул медиа бизнесте өзүнүн доосу бар экенин жарыялаган эмес. Медиа эксперт Алмаз Турдумаматов аталган мүлк талаш боюнча соттук териштирүүнүн артындагы көмүскө жагдайларды мындайча мүнөздөдү.
Эми 10 жыл унчукпай туруп, анан азыркы учурда могу Рябушкин дегендерден чыкканы көп суроо жаратып жатат. Анан Рябушкин өзү дагы пикирин билгизбей, үн катпай жатканы дагы ар кандай ойго түртүп атат да. Чында көп нускалуу, келешелүү газетада вечеркачы. Шуга байланыштуу бул жерде саясий дагы, экономикалык дагы кандайдыр бир кызыкчылыктар турат деп айтса болот. Мындай иш чаралар бийликтегилердин тымызын колдоосуз аракеттерге барышы дагы күмөн. Көчөгөн артында кандайдыр бир чоң күчтөр турушу толук мүмкүн.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин илим, билим жана маалымат саясаты комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев Вечерний Бишкектин айланасындагы кырдаалга атайын баа берүү үчүн аны парламенттин күн тартибине киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Депутат Каныбек Осмоналиев бул маселеге карата өзүнүн көз карашын мындайча билдирди.
Ошондуктан мен буну абдан чечкиндүү түрдө айыптайм. Себеби бардык балекеттер ушундай нерселерден башталат. 10 жыл мурун да ушундан башталган да, Вечерний Бишкектен. Ошон үчүн менде бир ичимде кандайдыр бир кооптонуу бар да. Биз да кароого даярбыз, керек болсо абдан чоң деңгээлге чейин алып чыгып, ушундай чечкиндүү бир протест жасаганга дагы даярбыз.
Ошол эле учурда сотко доо коюп, андан утуп чыккан Александр Рябушкин аттуу жаран менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Freedom House эл аралык уюмунун Оштогу кеңсеси убактылуу жабылды. Натыйжада уюмдун Ошто өзбек тектүү тургундар арасында жүргүзүп жаткан сурамжылоосу үзгүлтүккө учурады. Freedom House өткөн айдын этегинде улуттук азчылыктардын абалы, укугуна байланыштуу сурамжылоо жүргүзө баштаган. Бул эң ириде шаардагы өзбек жамаатынын нааразычылыгын жараткан. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Freedom House эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү түзүлгөн бул кырдаал тууралуу расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Аталган уюмдагы ишенимдүү булактардын билдиришинче, Оштогу кеңсеси чуулу сурамжылоого байланыштуу жабылды жана ал жактагы өкүлү коопсуздуктан улам чакыртылып алынды. Freedom House эки башка сурамжылоо даярдаган экен. Биринчиси Оштогу улуттук азчылыктардын укугуна байланыштуу абалды иликтөөгө багытталган. Экинчиси ушул эле маселе боюнча жергиликтүү эксперттердин пикирин чогултуу болгон. Уюмдун атын атагысы келбеген өкүлү бул иш аракеттер чагымчыл маанайда болгон, элди бөлүп жарууга багытталган деген дооматты четке какты. Сурамжылоонун негизинде жагдайды аныктап, кыргыз бийликтерине сунуш даярдоо башкы максат болгонун айтты. Эл аралык уюмдун сурамжылоосу эң ириде жергиликтүү өзбек тектүү тургундардын нааразычылыгын жараткан эле. Оштогу өзбек улуттук маданий борбордун жетекчиси Рашидхан Ходжаев уюмдун өзүн эмес, анын бул аракетин сынга алууда.
Буларды кыян иши жаман жок, эме деген кыяны жок мен. Просто азыркы мезгилде ишара ана бат, потому что
бул уюмду жаман дегеним жок. Азыркы мезгилде мындай сурамжылоо жүргүзүү эртелик кылат. Анткени азыр көрүп жатасыңар, кыш жакындап калды, эл кыйналып жатат. Свет жок болот деп атат. Бизде бир канча айдан бери газ жок. Анан эми ушундай жагдайда кимден кандай деп сураса да жаман деп жооп берет да.
Freedom House эл аралык уюмунун соңку аракетин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этнос аралык мамиле боюнча агенттик талкуулады. Аталган агенттиктин жетекчиси Накен Касиев улут аралык мамилеге байланыштуу маселеде бул эл аралык уюмду өзүн билемдикке барды деп айыптады.
Биздин агенттиктин алдында координациялык кеңештер түзүлгөн ушул эл аралык уюмдар боюнча. Анан көп маселелерди биз талкуулап алып анан алып чыгып атабыз да коомго. Булар бирөөсү айтпай дебей туруп эле ошо колунда акчасы бар, ошол акчаны пайдаланыш үчүн курч маселелерди кайрадан козгоп чыккан, бул абдан туура эмес деп ойлойм мен. Биргеликте иш кылбасак, ар бир МПО өз билгенин сурап, андан кийин анан өздөрүнүн тиги көзөйүндөрүнүн отчеттерин берип, туура эмес отчеттер берилген, былтыр мурдагыбызда билинген деңиздин ар жагынан туруп алып бизде жасап аткан иштерге баа бергендер болгон.
Freedom House'ка байланыштуу кырдаалды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет териштирип укуктук баа бергени жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыков кандуу капсалаңды баштан кечирген региондо мындай аракеттер опурталдуу деп белгиледи.
Өзбек жарандарын баягы силердин укугуңар бузулуп жатабы деген суроомжолосу өзбек улутун гана эмес деги эле ошарында жашаган улуттардын арасындагы гыжырдануну пайда кылды да элдердин баягы көз жашы кургап анан жараты катып бараткан маалда президент Хаамс уюмунун бул аткарган ишин катып бараткан жаратты сыйрып кайра канаткан катары баалайт элем да. Анткени улуттар аралык мамилелерге чындыгында өздөрүнүн демилгесин кошо турган болсо улуттар аралык кандайдыр маданий массалык иш чараларды орнотуунун ордунда өз алдынча жергиликтүү бийлик органдары менен укук коргоо органдары менен макулдашып кеңешпей туруп ушундай сомжуларды өткөрүп жатканы өкүнүчтүү.
Оштобуга чейин дагы Freedom House уюмуна байланыштуу чуу чыккан эле. Ошол жылы жазында аталган уюмдун Оштогу жыйыны үзгүлтүккө учураган. Жергиликтүү жаштардан турган топ бул эл аралык уюм сексуалдык азчылыктарды колдоо тууралуу талкуу өткөргөнү жада деп каршылык билдирген. Freedom House болсо дооматты четке каккан. Эланора Бейшенбек кызы азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Минск шаарында Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусу талкууланат. Пакистанда 5 өзбек согушкери жок кылынды. НАТО Орусия менен конструктивдүү кызматташтыкты каалайт. Freedom House уюмунун Оштогу өкүлчүлүгү убактылуу жабылды. Медицина тармагы боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылды. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кечээ Чеченстандын байтакты Грозный шаарында жардыруу болду. Жанкечти жардырган бомбадан 4 полициячы жана жанкечти өлүп, 12 адам жарадар болгону маалымдалды. Бул күнү миңдеген адамдар Грозныйдын күнүн, мугалимдер күнүн, жаштар күнүн жана республиканын лидери Рамазан Кадыровдун туулган күнүн жана Курман айтты майрамдап жатышкан. Бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Маалымдалгандай жанкечти бомбаны Грозный шаарынын ортосундагы майрамдык салтанаттар өтүп жаткан жолдогу биринчи текшерүү постунда жардырган. Чечендик журналист Милана Мазаева Азаттык радиосуна жанкечтини Ахмат Ажы Кадыров атындагы борбордук аянтка чукул посттон милиционерлер өткөрбөй койгондо өзүн жардырып жибергенин айтты.
Именно вот в первой, около первого КПП.
Ал биринчи контролдук көзөмөлдөө постунда металл издөөчү аппаратка жеткенде өзүн жардырганы, жөнөкөй адамда майрамдык салтанат болчу жайга өткөнгө мүмкүнчүлүгү жок экенин күбөлөйт.
Орусиянын ички иштер министрлиги жана улуттук антитеррордук борборунун кабарлашынча, бомба чабуулунан 5 адам өлүп, 12 адам жарадар болгон. Чечендин өкмөтү жардыруудан соң 3 адам өлүп, экөө жарадар экенин билдирген боюнча башка эч кандай маалымат бере элек. Интернетке жарыяланган видео тасманын негизинде жанкечти 19 жаштагы грозныйлык Аптим Мурадов экени айтылууда. Кечки саат 5 ченде болгон жардыруудан кийин мерчемделген майрамдык салтанаттар, оюн зоок программалары токтотулбады. Чечендин лидери Рамазан Кадыров 5 октябрда журналисттер менен кездешүүдө террордук чабуулдан полиция кызматкерлери да курман болгонун, алардын кыраакылыгы башка өлүм житимге жол бербегенин белгиледи.
У людей хорошее настроение, праздничное настроение, танцевали, веселились.
Адамдардын маанайы жакшы, майрамдык маанай, бийлешти, көңүл ачышты. Шайтанга бул жакпайт. Алар биздин майрамды бузууну каалайт. Биздин полиция терактын болушуна жол беришпеди. Кудайдын ыктыяры менен полиция кызматкерлери арасында өлгөндөр жана жарадар болгондор бар.
Сотрудники есть погибшие, раненые.
Рамазан Кадыров кол салуу үчүн вахабийлерди айыптап, алар Чечендинстанда тамыр курут кылынат деп кошумчалады. Бийликтер 5 октябрдагы салтанаттын алдында Грозныйда жана жалпы эле Чечендинстанда коопсуздук чараларын күчөткөн болчу, дейт журналист Милана Мазаева.
Сегодняшний день для Чечни, для сегодняшней довольно редкой.
Террордук чабуулдар жөнүндө айтсак, Чечен Республикасы анын ичинде Грозный шаары бүгүн чындап эле коопсуз. Коңшулаш Ингушетия, Дагестан, Кабардин-Балкария республикаларында согушчандар менен террорчулардын кол салуулары тез-тез болуп турганы маалым. Чечендинстанда бул сейрек көрүнүш.
Это довольно редкое явление.
Мазаеванын айтышынча, Чечендинстанда акыркы чуулгандуу террордук окуя 2011 жылы 31 августта Курман айттын алдында болгон. 5 октябрь Курман айттын экинчи күнү эле. Ага ууда Грозный шаарынын негизделгенинин 196 жылдыгы, мугалимдер күнү, жаштар күнү чогуу өткөрүлүп жаткан. Шаардын күнү 2007 жылдан бери Рамазан Кадыров туулган күнү белгиленип жүрөт. 38 жаштагы Рамазан Кадыров президент Путиндин жакын союздашы эсептелет. Атасы Ахмат Кадыров Чеченстанды 4 жыл башкарган. Ал 2004 жылы 9 майда Грозныйдын Динамо стадионундагы жеңиш күнүнө арналган концерт кезде бомба жардыруусунан өлгөн. Рамазан Кадыров 2005-2007 жылдары өкмөттү жетектеп, кийин Владимир Путиндин сунушу боюнча Чечен парламенти тарабынан президент шайланган. Ошондон бери бийликте. Жалал-Абад облусунда тинтүүгө алынган динчил аялдардын биринин күйүүсү милициянын үстүнөн даттанып прокуратурага арыз берди. Милиция тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмунун аялдар канатынын мүчөсү деп шектелген жети аялдын үйүн соттун чечиминин негизинде тинтип, экстремисттик адабияттарды тапканын маалымдаган. Кабарчыбыз Руслан Калматов маселенин чоо жайын иликтеди.
Нуржамал Айткулова Окен районундагы Достук айылынын жашоочусу, эки баланын энеси. Аны милиция атайын операциянын алкагында Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө деген шек менен кармап, түшүнү катталып кайра бошоткон. Айткулова өзү болсо милиция шектен кидей күнөөм жок деп ишендирди.
Куран менен Куран китеби окуп жашап келе атам азыр күнгө чейинчи. Алардын күмөн сүрөгүм эмне десе ошо экстремизм дешип ошону мусулмандардын үстүнөн бизге каршы чыгып атат да. Мындай айткандай динди жаман көрсөтүшүн ар бир жолукчанын үстүнөн эле барып ушинтип мыйзамсыз түрүндө бизге бастырып кирип келип атат да буларчы. Алар сурак кылган ошо үйдөн чыккан боюнча эле сурак кылды, өздөрү флешканы поставить этип койду. Күйөөң намаз окуйбу, сен канча жылдан бери намаз окуйсуң кошулорду сурады. Помго алып барышып бизди 2-3 саат кармашты, жарым саатка деш алып кеткенден бердечи.
Нуржамалдын күйөөсү Чыңгыз Жоробаев да милицияга нааразы. Ал курулай жаманат тыгылып жатат деп прокуратурага кайрылганын азаттыкка минтип билдирди.
Бардык нерсе мыйзам чегинде болуш керекпи? Уктап жаткан жеринен баары тапурат күрүп бешикте жаш бала болгон 6 айлык. Бешикте бөлөм турган баланы түйүнөн бери чукулашып. Канча деген жаш бала болгон үйдө? Анан кийин орган кызматкери келип мыйзам негизинде булар укук коргоюу же адамдын укугун тейлей. Экстремизм деп туруп, булар мисалы азыркы күндө иш кылыш боюнча түшүнбөйсүң да, адамдын үстүнөн эптеп подстава кылып азыркы күндө намаз окуса, оронсо, жылаңаш жүрүш керек анан кийин. Бул адам ороно, оронбой ар бир граждандын укугу бар. Азыр мисалы үчүн бул областной Нокен Ташкөмүр прокуратура карабаса, генеральный прокуратура. Акыйкатчыга Алмазбек Атамбаев могуну кечен фонду кайрылабыз да.
Өткөн жумада милиция кызматкерлери Хизбут-Тахрир уюмундагы аялдар канатынын мүчөлөрү деп шектелген жети аялдын үйүнө тинтүү жүргүзгөн. Алардын катарында Нокен районундагы Достук айылынан 3, Шамалдысай шаарчасынан 4 үй бар. Экстремисттик уюмга мүчө деп шектелген кожойкелердин ар биринин 2-дөн 3-дөн балдары бар. Баардыгынын үй бүлө мүчөлөрү шариаттын жолу менен жашагандар. Алардын бири тинтүүгө алынган Бегимайдын кайненеси Нүргүл Мисракулова тинтүүлөргө каршылыгын минтип айтат.
Келгенде ал келинибиз оронбой эле келген. Келгенден кийин намаз окуп баштады. Ошо оронгон эле болбосо үйдө кемпир чалды кемпирден чыкпачы эле. Чалдын көзү өтүп кеттик, кемпирди карап атат. Анан ушинтип неме кылат, каттайт, ушинтип сабак берет экен, ушундай ушундай деп эле деген немеле далилдер менен эле келип ушинтип тытып кетишти үйдү. Анан болбогон ушу немени китепти көтөрүп кетишти. Анан бир эки дис бар эле атам мезгилинде, атам ажы болгон үчүн жанагы ажылыгын маркеге чыгарып бир эки диск мындай неме кылганбыз, чыгарганбыз. Анан ошону көтөрүп кетишиптир.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Мамыр Мергентаев тинтүү соттун чечиминин негизинде жүргөн дейт. Анын айтымында 2 ай бою оперативдүү иштердин таянагы тинтүү операциясынын зарылдыгын көрсөткөн.
Эми быйыл мына аялдар дагы Хизбут-Тахрир партиясына мүчөсү болуп көп болуп уюшкандыктан ушул Достук айылы бизде аябай орчундуу маселе болуп турган. Тинтүүнүн негизинде биз бир канча Хизбут-Тахрир партиясына тиешелүү болгон материалдарды, тетрадтарды, дискаларды, флеш карталарды жана баракчаларды ушул бардык жети үйдүн ичинен таап алдык. Экспертизага бүт алынган, далил катары алынган заттар бардыгы буюмдар экспертизага жибертилди. Экспертиза эртең бүрсү күнү келсе, булардын үстүнөн 299 статьясынын 2 бөлмөсү менен кылмыш иши козголот.
Өз байкоочуларына таянган эксперттер өз идеяларын үй бүлөнүн аял мүчөлөрү аркылуу таратуу ыкмасын, радикалдык жана экстремисттик уюмдар акыркы кездери кеңири колдоно баштагандыгын айтып жүрүшөт. Шамалдысай шаарындагы мечиттин имамы Мирлан Төрөканов тескерсинче аялдар тигилже бул уюмдарга күйөөсү менен чогуу гана кире алышы мүмкүн деп аялдардын өзүнчө уюму тууралуу божомолду төгүндөдү.
Аял киши дайым ээрчүүчү, эркек кишини ээрчип жүрөт. Ошол ээрчигендик себебинен ошол багытка, агымга кошулат. Ал эми жеке аял өзү каалоосу менен ал немеге кирбейт да, себеби аял киши дайым бир багытта ээрчип жүрөт дайым.
Имамдын көз карашын жергиликтүүлөр толук бөлүшө албастыгын азаттыктын сурамжылоолору тастыктагандай болду. Жергиликтүүлөрдүн баамында соңку учурларда ар түрдүү баракчыларды тараткандар, үйдө олтуруп илим алгандар байкала баштады.
Больницада иштейм мен, медсестра болуп. Ошол жерде убагында прививкасын алып, прививкадан отказ кылып, анан через главврач аркылуу алган мен баламды уколдотпоймун. Уколсуз эле жакшы кылам деп ушинтип алгандар бизде көп, аябай. Прививканы албагандан эле биз билебиз да.
Тархатып кеде, тархатып келип калат.
Хизбут Тахир Кыргызстанда тыюу салынган жана жашыруун активдүү иш жүргүзгөн диний экстремисттик уюмдардын бири. Расмий маалыматтарга караганда, Хизбут Тахир активдешкен аймак саналган Нокен районунда анын 57 мүчөсү бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Белгилүү этнопедагог, Кыргызстан туусунун авторлорунун бири Сабыр Эптаров дүйнө салды. Кыргыздардын педагогикалык бай мурастарын чогултууга, сактап калууга, колдонууга чоң салым кошкон педагогту кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Сабыр Иптаров өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыздын этнопедагогика илимине, кыргыздын дүйнө таанымына, маданиятына, кыргыз тил илимине бараандуу салым кошту. Аны кесиптештери өз ишинде жоопкерчилик жана чыгармачылык менен мамиле кылган, ар бир иштин сапатына жана түпкү натыйжасына умтулуп, глобалдык жаңылыктарды, жергиликтүү жана улуттук бөтөнчөлүктөрдү эске алуу менен кабыл алган адис болгонун айтышты. Билим берүү академиясынын улук кызматкери, балдар жазуучусу Аман Кармышаков Иптаровду чыгаан педагог жана устат катар эскерди.
Сабыр Иптарович, өзүңүздөр билесиздер, биринчиден кыргыз мамлекетинин туусунун авторлорунун бири, Бишкек шаардык герпинин авторлорунун бири, этнопедагогика илимин 1995 жылы негиздеп, кыргыз этнопедагогикасын негиздеп, андан бери бир нече илимий иш жакталып, этнопедагогика илимин негиздеген.
Сабыр Иптаров кыргыз билим берүү академиясында 30 жылга жакын иштеп келди. Башта билим берүү институту деп аталган бул билим мекемесине ал кенже илимий кызматкер болуп кирип, кийинчерээк этнопедагогика бөлүмүн негиздеди. Педагогикалык кадрлардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуу борборунун директору болду. Окумуштуунун шакирттеринин бири Асылбек Жоодамбековдун айтымында, Иптаров бул дүйнөдөн расмий даражасы жок туруп, педагог деген чыныгы даражаны бийик алып жүргөн инсан катары өттү.
Ошол академиялык талкууларда болсун, ар кандай бир ошол илимий бир эмгектерге баа берүүдө айрым мен профессормун, мен академик деген мен дегендерден ушундай таасын агаларга караганда алда канча мындай сапаттуу баа берип, чыныгы бир аналитикалык мындай талдагышты абдан күчтүү эле. Анан агайдын дагы бир өзгөчөлүгү, агай өтө жөнөкөй адам эле. Көпчүлүк учурда биздин илимде мындай формалдуу жактай калып, формалдуу бир нерсени жасай калып, мындай формализм көбүрөөк да. Бул иши именно ошол формализмге барбагандыгы үчүн, ал нерседен жат болгондугу үчүн бул киши ушунчалык таза келип өттү. Ошондуктан ал кишинин дагы бир өзгөчөлүгү, ал киши абдан чыгармачыл киши эле. Эч бир нерсеге мындай эптеп септеп үстүртөдөн мамиле кылчу эмес.
Жоодамбеков Сабыр Иптаров билими, интеллекти, ишке дыкат мамилеси жагынан Салижан Жигитов, Ишенбай Абдыразаков сыяктуу чыгаан инсандардын катарында турат деди. Коомчулукка Иптаров этнопедагогика усулдарын публицистикалык эмгектери аркылуу жайылтууга жанын үрөп, андан майнап чыгаралды дейт Кутбилим гезити аркылуу тыгыз кызматташкан журналист Жолдош Турдубаев.
Иш жүзүндө алып караганда чыныгы деңгээл боюнча докторлордун далайларынан өйдө болсо да бул кишинин деңгээли. Өзүнчө оригиналдуу ойлору бар эле, эми талаштуу жактар деле болот, макул болбой, мисалы мен өзүм макул болгон жактар деле болот, бирок негизинен мындай чыны класстан бир чындыкты, бир акыйкатты тапканга аракет кылган өжөрлүгү, эмгекчилдиги ушундай ошондой менен армаланган киши эле да.
Жолдошбек Турдубаевдин эсеби боюнча 1996 жылы Иптаров түптөгөн этнопедагогикалык бөлүм ушул күнгө чейин кыргыздын унутулуп бараткан педагогикалык бай мурастарын чогултуу, сактап калуу, колдонуу, изилдөө, басып чыгаруу, жайылтуу жаатында көөнөргүс иш жасады. Буга 17 наамдагы окуу усулдук колдонмолордун басылып чыгышы күбө, дейт журналист. Бүгүн республиканын жалпы билим берүүчү мектептериндеги адеп сабагы педагог Сабыр Иптаров түзгөн окуу программасынын негизинде окутулуп жатат. Сабыр Иптаров 2002 жылы мектеп окуучуларына рухий адептик билим берүүнүн концепциясы баштаган 7 билим берүү концепциясын, ондогон программаларды жазган. Ал эми 1992 жылы 3 мартта легендарлуу парламент кабыл алган эгемен Кыргызстандын туусун түзгөн 5 автордун бири Сабыр Иптаров болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен окторобуздун 1:30 мүнөтү аяктады. Микрофондо сиздер менен Амирбек Азамоулу болду. Биз менен кала бериңиздер.